të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Rëmbimi një aeroplani të udhëtarëve të kompanisë Egyptair ka përfunduar në mënyrë paqësore në aeroportin Larnaka në Kipro. Janë liruar të gjithë udhëtarët, ndërsa rëmbyesi është dorëzuar. Kosova dhe Shtetet e Bashkuara e kanë nënshkruar marrëveshjen për ekstradim. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa sot u ka bërë thirrje shtetasve të Kosovës që të mos shkojnë në luftra të jashtme.
Që asnjë shtetari jon të mos merë pjesë në konflikte të jashtme, që gjithë ata që janë aty të kthehen, natyrisht se kthimi i tyre nën kupton edhe konsekuencat ligjore dhe sociale.
Eksperti i sigurisë Skënder Përteshi konsideron se institucionet kanë bërë pak për parandalimin e kësaj dukurie.
Gjithçka që po pritet është që ne po merremi me personat që kanë qenë luftën e Sirisë, Tirokut, pe dim kush janë, mirë po shumë pak kush bën terren, është duke bën terren paktën me parandalu persona tashmë që mund me u indoktrinu pe këtij fenomeni ose pe kësaj ideologjie ekstreme.
Zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës thonë se marrëveshja për tregti të lidhë CEFTA nuk po respektohet. Gjatë këtij programi, sot e martë 29 mars 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Zyrtare provincial në Pakistan në thonë se qindra vet janë arrestuar lidhur me sulmin vetvrasës me bombë në Lahore, nga i cili janë varë së paku 70 vet. Rritja e akullit në Arktik këtë dimër ishte në nivelin më të ulët të shënuar deri tash për shkak të temperaturave të pazakonshme të nxehta, kanë thënë mbrëm shkencëtarët e Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rëmbimi një aeroplani të udhëtarëve të kompanisë Egyptair ka përfunduar në mënyrë paqësore në aeroportin në Larnaka në Kipro. Janë liruar të gjithë udhëtarët. Rëmbyesi i dyshuar, motivet të cilit të mbesin të paqarta, ka dalur nga aeroplani tipit Airbus 320 me duart e ngritura lart, ka raportuar televizioni shtetror i Kipros. Ministria jashtme e Kipros e ka identifikuar rëmbyesin si Seif Eldin Mustafa, ndërsa presidenti Kipros Nikos Anastasiades tha se incidenti nuk është i ndërlidhur me terrorizëm. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ankthi në aeroportin Larnaka të Kipros ka përfunduar pasi rëmbyesi i një avioni egjiptian është dorëzuar tek autoritetet. I dyshuari, motivi të cilit mbetet i paqartë, ka dalë nga avioni Airbus 320 me duar në ajër, ka raportuar televizioni shtetror i Kipros. Ka marrë fund, ka shkruar Ministria e Jashtme Qipriote në Twitter. Ky zhvillim ka ndodhur pasi pamjet televizive kanë treguar 7 persona duke dalë nga aeroplani, përfshirë njërin që ka dalë nga dritarja. Më herët, Ministri i Aviacionit Civil të Egjiptit Sherifati ka thënë se negociatat me rëmbyesin e dyshuar kanë rezultuar me lirimin e të gjithë njerëzve në bord, post 3 pasagjerëve dhe 4 antarëve të ekuipazhit. Ministria e Aviacionit Civil të Egjiptit ka thënë se avioni i kompanisë Egypt Air ka qenë duke udhëtuar nga qyteti bregdetar i Egjiptit Aleksandri për në kryeqytetin Kairo, kur një pasagjeri ka thënë pilotit se ka eksploziv dhe ka detyruar atë të ndryshoj drejtimin për në Larnaka. Si pas zyrtarëve dhe kompanisë Egypt Air, aeroplani besohet se ka pasur së paku 55 njerëz në bord. Presidenti i Kipros Nikos Anastasiades ka thënë se incidenti nuk është i lidhur me terrorizmin.
Jemi
duke bërë çmos për t'i liruar të gjithë dhe për t'i dhënë fund këtij incidenti të paparë. Në çdo rast nuk ka të bëjë me terrorizëm, ka thënë presidenti i Kipros. Ministria e Jashtme e Kipros e ka identifikuar sulmuesin e dyshuar si Seif Eldin Mustafa. Duket se është një person i paqëndrueshëm në një gjendje të paqëndrueshme psikologjike dhe çështja po trajtohet në përputhje me rrethanat, ka thënë Aleksandros Zenon, zyrtari i Ministrisë së Jashtme të Kipros. Media shtetërore në Egjipt ka thënë fillimisht se rëmbyesi është profesor i mjekësisë veterinare në Universitetin e Aleksandrisë. Raportet kundërthënës se thonë se rëmbyesi i dyshuar ka kërkuar lirimin në të burgosurve në Egjipt, pastaj ka kërkuar të kontaktoj me ish gruan e ti, e cila jeton në Kipro, ose ka kërkuar azil në Qipro. Një zëdhënës i qeverisë së Egjiptit ka thënë se rëmbyesi ka dashur të shkojë në Stamboll, por kapiteni i ka thënë se nuk ka karburante të mjaftueshme. Nuk dihet nëse rëmbyesi ka pasur eksploziv ashtu siç ka thënë. Aeroporti Larnaka, që është pika kryesore e hyrjes për turistët në Qipro, është mbyllur gjatë negociatave me rëmbyesin dhe fluturimet e planifikuara janë devijuar në perëndim të ishullit. Rëmbimi vjen 5 muaj pasi një avion rus ka shpërthyer në ajër mbi gadishullin Sinai të Egjiptit duke shkaktuar vdekjen e të 224 njerëzve në bord. Grupi i militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për rrëzimin e aeroplanit. Rusia, e cila ka thënë se aeroplani është rrëzuar me një mjet shpërthyes, ka ndaluar të gjitha fluturimet civile në Egjipt, një destinacion popullor për pushuesit rus, për shkaqe të sigurisë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kryeministri Isa Mustafa sot është të shprehur se Kosova është i vetmi vend në rajon që ka strategji kundër ekstremizmit dhe radikalizmit që çon në terrorizëm dhe se për 8 muaj nuk është shënuar asnjë shkuarje ndonjë shtetasi të Kosovës në Siri dhe Irak. Më tutje, a ju ka bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të mos marrin pjesë në konflikte të jashtme. Por analisti sigurisë Skënder Perteshi konsideron se institucionet ende janë në hapat fillestar të luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm. Kronike Arton Konushevcit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës konfirmojnë se rreth 70 qytetarë nga Kosova aktualisht gjenden në vatrat e luftës në lindjet e mesme Siri e Irak. Ndërkaq është theksuar fakti se për 8 muaj të fundit, sipas evidencave të policisë dhe shërbimeve të tjera, nuk janë shënuar raste të shkuarjes apo të përfshirjes së qytetarëve nga Kosova në këto vatra lufte. Institucionet e Kosovës janë duke punuar në disa drejtime rreth parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm, radikalizmit dhe luftimit të ekstremizmit, ka thënë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, pas një vizite që i ka bërë Ministrisë së Punëve të Brendshme, ku është zhvilluar një takim me ministra dhe përfaqësues të tjerë të institucioneve të sigurisë.
Jemi i vetmi vend këtë pjesë të rajonit që ka provuar dhe po zbaton ligjin që ndalon bashkimin e njerëzve tonë konfliktet e jashtme. Jemi vendi cili kemi strategjinë kundër terrorizmit dhe kundër radikalizmit të cili qënë terrorizm dhe ekstremizmet e ndryshëm.
Kryeministri Mustafa tha se në sajt e punës që kanë bërë institucionet e sigurisë për 8 muaj nuk është shënuar asnjë shkuarje e ndonjë shtetasi të Kosovës në luftrat në Siri e Irak. Mustafa ka ftuar qytetarët e Kosovës të mos shkojnë në vatrat e luftës.
Që asnjë qytetari jonë të mos merë pjesë në konfliktet jashtme, që gjitha ata që jonë të kthehen, natyrisht se kthimi tyre nën kuptojnë edhe konsekvencat ligjore dhe sociale, cilat duhet i kenë këtu, por ne jemi të interesuar të rrujmë qytetarë tonë, të integrojmë ata në shoqërinë tonë, të mendojmë për ta dhe për familjet e tyre, dhe së bashku të ndërtojmë një shoqëri e cila është orientuar me ka perëndimi, është orientuar ka paqja dhe është orientuar ka stabiliteti.
Ministri i Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës, Skënder Hyseni, tha para gazetarëve në një konferencë për media se në bazë të informatave në Siri dhe Irak ka shqiptarë nga Kosova që kanë shtetësi në një shtet tjetër dhe kanë shkuar atje.
Ka qytetarë të Kosovës që kanë shtetësi në një vend tjetër dhe që janë regjistruar në vatrat krizës atje. Ndonjëherë, për fat të keq, ata sjellin me veti edhe anëtar të familjes, sidomos gra dhe fëmijë. Në shumë të në rasteve kjo bëhet kundër vullnetit tyre.
Skënder Përteshi, analist nga Qendra Kosovare për studimet e sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, pajtohet se në muajt e fundit ka rënjët e interesimit e qytetarëve nga Kosova për të shkuar në vatrat e luftës. Megjithatë, Përteshi konsideron se institucionet kompetente duhet të bëjnë më shumë në parandalimin e kësaj dukurie që sipas tij vazhdon të jetë një sfidë dhe shqetësim i madh për Kosovën.
Ne ende jemi duke marrë me pasojë të ekstremizmit ndonjë. Ne ende jemi në hapat fillestar. Po pse po them me pasojë, sepse gjithçka që po flitet është që ne na po merrni me personat që kanë qenë luftën e Sirisë, Tirokut, pedim ku janë. Mirë, po shumë pak është bon teren, është duke bon teren, pakte me parandalu persona tashmë që mund me uin doktrinu pe këti fenomenës e pe kësa ideologi ekstreme.
Ndryshe, Prokuroria Speciale Republikës e Kosovës ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se deri me tani kanë ngritur akt akuza në 14 raste me 24 persona, 6 raste me 28 persona janë në gjykim, 4 raste me 4 persona janë në shqiptim të masës edukative, një rast me një person heqje dorë nga këtë akuza dhe në 5 raste me 16 persona gjykata ka shqiptuar akt gjykim dënues. Prokuroria ka njoftuar se aktualisht në pun janë 42 raste me 136 persona, prej tyre 15 raste me 34 persona janë në fazën preliminare të hetimeve, ndërkaq 27 raste me 102 persona janë me akt vendim për fillimin e hetimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Janë dy çështje në të cilat e ka vënë theksin misioni vlerësuesi i Komisionit Evropian për plotësimin e kushteve të mbetura për të marrë rekomandim pozitiv për liberalizim të vizave, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës ministri i Integrimit Evropian Ramadan Ilazi thot se theksi është vënë në çështjen e demarkacionit me Malin e Zi dhe për drejtsinë apo luftën kundër korrupsionit. Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane, thot se çështja marrjes së liberalizimit të vizave duhet parë përmes prizmit të vendeve evropiane. Kronike Bekim Bislimit.
Misioni fakt mbledhës i përbërë nga ekspertët nga shtetet antare të Bashkimit Evropian dhe nga zyrtarët e Komisionit Evropian tashmë ka verifikuar gjendjen faktike në Kosovë lidhur me përmbushjen e kushteve në kuadër të 8 rekomandimeve që ky komision ka dhënë për Kosovën për të marrë rekomandimin pozitiv për liberalizim vizash. Zyrtarët e Ministrisë së Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës vlerësojnë se ky mision ka gjetur rezultatet e nevojshme në fushat përkatëse. Ramadan Ilazi, zëvendës ministri i Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thot se institucionet e Kosovës kanë përmbushur kushtet në kuadër të 8 rekomandimeve, por si pas ti, gjithashtu kanë dhënë edhe arsyetimet objektive për dy fusha përkatëse në të cilat misioni vlerësues ka vënë theksin. Si pas ti, theksi është vënë në çështjen e zbatimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, si dhe për çështjen e rekomandimit për vendime finale kundër korrupsionit. Zëvendës ministri Ilazi thot se lidhur me çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, janë dhënë sqarime misionit vlerësues se çështja është zvarritur për shkak të kritikave dhe ankesave ndaj këtij procesi, gjë që ka rezultuar me formimin e një komisioni ndërkombëtar për verifikimin e marrëveshjes nga presidenti i vendit Atifete Yahya Aga. Ndërkaq siç ka thënë ai, lidhur me çështjen e sundimit të ligjit, tashmë janë bërë një varg ndërhyrjesh.
Është rritur numri i gjyqtarëve në departamentet e krimeve serioze, pashtu janë prioritetizuar lëndë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Mirë po, kjo është një punë që kërkon gjithmonë vëmendjen, por përveç këtyre dy çështjeve, të cilat ekipi fakt mbledhës besoi ka arsyetimet objektive, në çështjet e tjera të cilat janë adresuar në raportin e tërmbledhjetorit janë përmbushur prej anës institucioneve të Kosovës dhe ne nuk presim tani që përmbushja e kushteve të jetë pengesë që Komisioni Evropian të rekomandojë liberalizimin e vizave për Kosovë.
Në anën tjetër, njohësit e integrimeve evropiane vlerësojnë se Kosova është dashur të tregohet e kujdesshme në përmbushjen e kushteve brenda 8 kritereve. Emru Shujkani, profesori të drejtës evropiane, vlerëson se çështja e demarkacionit me Malin e Zi, por edhe ajo e drejtësisë mund të arsyetohen, por si thotai çështja e prokurimit publik ende çalon.
Mendoj se çështja e prokurimit është një dështim i institucioneve tona, ju dini herën e kaluar për të miratuar ligjet konkrete, ndryshimet e ligjit konkret, të mendoj se kjo do të vëshë institucioneve tona. E njëjta vlen edhe për çështjen e drejtësisë, mirë po unë mendoj se çështja ose aspekti që ndërlidhet me tin kërkon një konsistencë dhe një angazhim afatgjat, kështu që ato nuk duhet shihen dhe nuk duhet lidhen në asnjë në procesin e liberalizimit rizo. Sundimi i ligjit në Kosovë do të merr vite të tona. Nëse do të lidhet vetëm me këtë kriter, atëherë për ta medituar procesin e liberalizimit do të duhet kohë shumë më tepër se sa në mision i Komisionit Evropian.
Por zëvendës ministri Ilazi thotë se kushtet që ndërlidhen me çështjen e prokurimit publik janë plotësuar.
Sa i përket kushteve të prokurimit, ne kemi përmbushur gjitha kriteret që janë kërkuar Kosovës. Rekomandim ne konsiderojmë përmbyllur, sikur se edhe rekomandimet e tjera që kanë qenë në proces.
Çështjen nëse Kosova do ta marrë kësaj radhe rekomandimin pozitiv për liberalizim vizash, sipas profesorit Ykanit, duhet parë nga këndvështrimi i vendeve evropiane.
Para është pritshmëritje të mëdha se ketë një vlerësim pozitiv, mirë po kur e shikon një rrash pak më të gjan, domethënë zhvillimet e mbrëmshme në BE dhe veçanërisht luta e terrorizmit ose rreziku nga terrorizmi, kisha më thonë, në rritje sipër, ta vrejnë pak a shumë dhe vetë interesin e shetë vantar. votuar, sepse kjo duhet votuar në këshill, prandaj mendoj që nga ky pikë vështrim do të do të ishin ato pengesat kryesore, por ndryshe mendoj që institucionet dhe Kosova më fund e meriton që të ketë një vlerësim pozitiv këtë drejtë.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se i ngarkuari me punë i Komisionit Evropian për Migrim, Punë të Brendshme dhe Shtetësi Dimitris Avramopoulos pritet që gjatë muajit prill të vijë në Kosovë dhe ta bëjë të ditur vlerësimin nëse Kosova i ka përmbushur kriteret për të marrë liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë të Kosovës thonë se disa shtete anëtare të marrëveshjes për tregti të lirë, e njohur me shkurtesën CEFTA, nuk e kanë respektuar atë në raport me Kosovën. Rrjedhimisht te Kosova ka zbatuar masa reciprocitetin ndaj Serbisë. Ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bernard Nikaj konsideron se në momentin kur është bërë pjesë e kësaj marrëveshjeje, Kosova nuk ishte e përgatitur dhe se në këtë kuadër ka munguar një periudhë tranzitore. Megjithatë, ai thotë se ka pasur edhe aspekte pozitive të kësaj marrëveshjeje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Marrëveshja për tregti të lirë në Evropën qendrore, antare së cilës është Kosova, që nga viti 2007 po vlerësohet nga njohës të kësaj fushë se në të shumtën e rasteve dëmtoi ekonominë e Kosovës. Antarësimi në këtë mekanizëm po konsiderohet të jetë bërë në kohë jo të duhur. Marrëveshja për tregti të lirë CEFTA është një projekt ndërkombëtar i krijuar nga ana e Bashkimit Evropian me qëllim të lehtësimit të këmbimeve tregtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ish ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bernard Nikaj në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon për efektet negative që Kosova pati nga kjo marrëveshje.
Unë besoj që kur është botë CEFTA, na nuk jena kun të gatshëm me hinë marveshe që ashtu që ishin ahi. Dhe më thënë, Kosova ka qenë shteti vetëm në gjionit cili ka liberalizu plëtsisht tregtinë e vetë. Ajo na ka dëmtu posaçërisht tek industri të reja, tek industri si bëqësia, e qëto që nuk ju ka jopë një mundësi që ato ta kinë një periudhë tranzitore që atë cilës do të angritëshin konkurrueshmërinë e vetë që të mund të konkurrojnë me vende tjera.
Derisa si efekte pozitive që Kosova ka pasur nga kjo marrëveshje për tregti të lirë sipas Nikaj, është se në disa raste ju ka mundësuar prodhuesve vendor të eksportojnë në vendet e rajonit duke rritur kështu nivelin e eksportit.
Institucionet e Kosovës janë bërë gati për marrëveshje të tjera. Do thotë ka qenë qëllimi i Bashkimit Evropian që këto janë vendet e Ballkanit si para përgatitje për integrim në Bashkimin Evropian.
Megjithatë Nikaj thotë se shumica e shteteve anëtare të CEFTA-s jo domosdoshmërisht kanë respektuar këtë marrëveshje, gjë e cila kishte detyruar Kosovën të marrë masa reciprociteti në disa raste. Kosova, si pas përfaqësuesve të institucioneve, është një ndër vendet e pakta që ka zbatuar në përpikri marrëveshjen për tregti të lirë CEFTA, derisa shtetet tjera antare të këtij mekanizmi në shumë raste kishin shkelur këtë marrëveshje. Shtetet si Serbia, Maqedonia dhe në disa raste edhe Shqipëria si antare të CEFTA-s, në vazhdimësi kanë vendosur bariera tregtare Kosovës. Sytrime Dërvisholli, drejtoresh në Departamentin për tregti në kuadër të Ministrisë së tregtisë dhe industrisë, tregon për Radio Evropa e Lirë se barierat tregtare që janë vendosur Kosovës nga këto shtete çdoherë kanë qenë në kundërshtim me CEFTA-n.
Kosova mund të them që është një ndër vendet e pakta të CEFTA-s ose i vetmi vend i cili ka respektuar në tërsi këtë marrëveshje rajonale. Përdrejsa nga përvojat e kaluara e dim se disa shtete ku kanë aplikuar bariera të pajustifikueshme ose të paarsyeshme tregtare.
Autoritetet e Kosovës kanë vendosur masa reciproke kundër Serbisë në fushën e transportit të naftës dhe gazit javën e kaluar. Një vendim i tillë ishte marrë pasi që Serbia kishte refuzuar të njohë certifikatën e shoferëve dhe automjeteve kosovare që bartin materje të rrezikshme. Sytrime Dërvisholli tregon se nga vendosja e këtyre barierave dhe mos respektimi marrëveshjes CEFTA kishin pësuar bizneset e Kosovës.
Ka pas një efekt jo të mirë tek bizneset tona, duke rritur spari shpenzimet apo kostet e transportit, pastaj edhe pamundësinë e tyre apo të eksportimit të produkteve kosovare përmes formave të rregullta të bërit biznes ose të tregtimit. Prandaj konsideroj që kanë dëmtuar një mos bizneset tona kosovare.
Vlen të theksohet se në vitin 2011, si mas reciprociteti, Autoritetet kosovare patën bllokuar produktet e Serbisë pasi që kjo e fundit në vitin 2008, menjëherë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës për 3 vjet radhazi, nuk kishte lejuar produktet kosovare të hyjnë në tregun e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ishe prokurori publik në Maqedoni, Jovan Trpenovski, thot se puna e prokurori speciale të Maqedonis po pengohet nga ta që kanë frigë nga drejtësia. Nga ana tjetër, analisti Albert Musliu konsideron se sulmi që i bëhet prokurore speciale Katica Janeva ka për qëllim uljen e vlerës së punës që ajo e kryen. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Njohësit e çështjeve juridike thonë se puna e prokurorisë speciale të Maqedonisë pengohet nga të gjitha ata të cilët kanë frikë nga drejtësia, prandaj dhe shpikin modalitete për të pamundësuar punën e prokurorisë speciale. Partitë politike në pushtet VMRO, DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë propozuar ndryshimin e ligjit për procedurë penale, me të cilin të akuzuarve u jepet afat më i madh për mbrojtje. Përkatësisht afati për 15 ditësh për mbrojtje, tani do duhet të zgjatet në 90 ditë. Me propozimin e ndryshimit të ligjit për procedurë penale krijohet gjithashtu mundësi ligjore për marrëveshje mes prokurorëve dhe të akuzuarit, madje edhe para ngritjes së padisë. Por propozimi për ndryshimin e ligjit për procedurë penale, i cili tani më ka hyrë dhe në procedurë parlamentare, është përshkundërshtuar nga Partia Maqedonase në opozitë, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Nga kjo parti thonë se përmes këtyre ndryshimeve synohet të zvariten procedurat hetimore të ngritura nga prokuroria speciale, përkatësisht që të prolongohen për 3 muaj të ardhshëm akuzat e ngritura ndaj zyrtarëve të lartë të shtetit, siç ishte rasti i dieshëm ku prokuroria speciale publike ka nisur procedurë hetimore ndaj ish drejtorit të drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim për ushtrim të dhunës ndaj Lube Boshkovskit nën emrin tortura. Jovan Trpenovski, ish prokuror, thotë se partia në pushtet në mënyrë retroaktive synon që të pengojë çdo veprim të prokurorisë speciale nga frika se duhet të përballet me drejtësinë.
Praktično ne prestane obstrukcijte prema specijalno javno novinitelstvo ušte od deno na formiranje të izborot na specijalno javno novinitelstvo.
Nuk kanë të ndalur obstruksionet të cilat po i bëhen punës o prokurorisë speciale publike, që nga dita e konstituimi të këti organi. Të gjitha ta, të cilat kanë frik nga drejtësia tërkohë shpikin modalitete për të pamundësuar punën e prokurorisë speciale. Propozimi i fundit për ndryshimin e ligjit për procedurë penale në esens nuk do të ndryshoj shumë çka, po ajo që për mua është brengosëse, është reakcioni retroaktiv i pushtetit ndaj çdo veprimi që po ndërmerr prokuroria speciale, vlerëson Jovan Trpenovski, ish prokuror publik. Analistët politik gjithashtu thonë se insistimi i VMRO DPMNE-s që udhëheqet nga ish kryeministri Nikola Gurevski si dhe ai i prokurorisë publike, që prokuroria speciale Katica Janeva personalisht raportoi para kuvendit, përkatësisht Këshillit të prokurorëve për raportin e punës së institucionit që drejton, pavarësisht se ajo paraprakisht ka dorëzuar raport me shkrim, thjesht ka të bëjë me ushtrimin e trysnisë nga ana institucioneve të shtetit.
Një surmi përgjishëm i cili bëhet Katica Janeva, veçanërisht nga eksponentët e VMRO DPMNE-s, me qëllim që ta ulin, ja ulin vlerën ti asaj personalisht ashtu edhe punës prokurorisë speciale, me qenë se një pjesë e madhe e tyre dhe duhet ballafaqohen me punën e saj, që do të jenë lanë e punës prokurorisë speciale.
Tekson Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë në Maqedoni. Ndryshe kryetari i Këshillit të Prokurorëve, Petar Aranevski, gjatë martës ka paralajmëruar se nëse prokuroria speciale Katica Janeva të mërkurën nuk shkon në mbledhjen e këtij institucioni, atëherë prokurori speciale nuk do t'i jepen lëndët Magjar Telekom dhe Verushevski, ndërsa do t'i merret dhe rasti spion, për të cilat prokuroria speciale publike në konferencën e fundit për shtyp është prehur optimiste sa i përket bashkëpunimit me institucionin e prokurorisë publike dhe se këto lëndë do të kalojnë në kompetencat e saj në bazë të ligjit për prokurorinë speciale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga dhe ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi e kanë nënshkruar marrëveshjen për ekstradim ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Marrëveshja sipas presidentes Jahjaga garanton që kriminalet do të vihen para drejtësisë. Me këtë marrëveshje të nënshkruar sot, Kosova dhe Shtetet e Bashkuara përpos që e forcojnë partneritetin dhe përcaktimin për rend dhe ligj, dy shtetet garantojnë që kriminalet që paraqesin rrezik për rendin dhe sigurinë e qytetarëve të vendeve tona do të ndiqen dhe do të vihen para drejtësisë, është shprehur Atifete Jahjaga. Ndërkaq ambasadori Delavi e ka cilësuar si një ngjarje historike aktin e nënshkrimit, duke thënë se Kosova dhe Shtetet e Bashkuara zotohen se nuk do të bëhen streh për kriminalet. Sipas tij, kjo marrëveshje e rrit kredibilitetin e Kosovës si shtet. Marrëveshja do të kontribuojë në sigurinë rajonale. Ai është mekanizëm që rrit kredibilitetin e ndërkombëtar të Kosovës. Ky kredibilitet rritet edhe kur luftohen çështjet e korrupsionit, ka thënë ambasadori Delavi. Drejtori i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, Marko Djuric, ka deklaruar se Serbia nuk do të lejojë që të shuhet, zvoglohet ose në çfarëdo mënyrë të ndikohet në punën e universitetit në pjesën veriore të Kosovës, pasi ky institucion është njëra nga shtyllat e ekzistencës së popullit serb në Kosovë. Ka marrëdhur këto që përfaqësuesve të universitetit dhe bashkësisë akademike të paraqesë qëndrimin e qartë të Beogradit se askush nuk do të mundet dhe nuk do të guxojë derisa të jetë kjo qeveri dhe populli në Kosovë që të prekë në universitetin ton, pasi është njëra nga shtyllat e ekzistencës son, u tha Djuric gazetarve pas së bisedimeve me udhëheqjen e këtij universiteti. Këto bisedime organizuan pas reagimit negativ të të punësuarve dhe studentëve të këtij universiteti për shkak të pretendimeve për një propozim të Djuricit që qeveria serbisë të shuajë të 10 fakultetet e këtij universiteti me seli në pjesën veriore të Mitrovicës. Për këto pretendime Djuric tha se janë pasojë spekulimeve për riorganizimin e këtij institucioni me qëllim që të krijohej konfuzion. Duke i komentuar raportet se qeveria e Kosovës e ka formuar një komision që do të merret me çështjen e këtij universiteti, Djuric tha dje se Prishtina nuk duhet të merret me çështjet që nuk janë kompetenca saj, raporton agjencia Beta. Agjencia amerikane FBI ka shpallur se në mënyrë të suksesshme ka depërtuar në iPhone-in e shfrytzuar nga personi armatosur në Kaliforni dhe kjo ka mundësuar që ta tërheqë rastin gjyqësor kundër kompanisë Apple. Kjo është shpallje mbrëmshme befasuese paraqet përfundim të betejës juridike të ndjekur për së afërti ndërmjet të qeverisë amerikane dhe kësaj kompanie udhëhecëse teknologjike. Ky rast ka shtruar pyetje të rëndësishme lidhur me privatësinë personale, mbrojtjen e të drejtave të autorit për deshifrim dhe çështje të tjera. Qeveria amerikane pat kërkuar nga një gjyqtar federal që ta detyrojë kompaninë Apple ta ndihmojë FBI-n për depërtim në iPhone. Por Apple ka rezistuar fuqishëm duke i cituar obligimet e veta për mbrojtjen e privatësisë së klientëve dhe për mbrojtjen e sistemit të saj të shifrimit sekret, i cili i pengon hakerët e padëshiruar dhe i identifikon vjedhësit. Pasi agjencia FBI e ka tërhequr kërkesën e saj, Apple e ka përsëritur qëndrimin e vetë se kërkesa e qeverisë ishte e gabueshme. Ministri provincial në Pakistan, Rana Sanaullah, thot se më shumë se 5.000 militantë të dyshuar janë zënë, prese nga sumi vetvrasës i së djeles në një park në Lahore janë vrarë më se 70 vetë. Hetuesit më voni kanë liruar pjesën më të madhe, përveç 216 personave të dyshuar, ka thënë sot ministri Rana Sanaullah. Ai tha se gjatë bastisjeve janë angazhuar policë të fushave të ndryshme, agjente kundër terrorizmit dhe të inteligjencës dhe ka konfirmuar se ushtria dhe forcat paraushtarake do të shfrytëzohen gjatë operacioneve të ardhshme. Grupi Jamaat Ur Ahrar e mori përgjegjësinë për sulmin vetvrasës me bombë më 27 mars, duke thënë se në shënjestër i kishin të krishterët që po festonin Pashkët. Grupi gjithashtu paralajmëroi se do t'i shtojë sulmet. Rritja e akullit në Arktik. Këtë dimër ishte në nivelin më të ulët të shënuar deri tash për shkak të temperaturave të pazakonshme të nxehta, kanë thënë në mbrëmje shkencëtarë të Shteteve të Bashkuara. Qendra kombëtare për të dhëna për akull dhe borë tha se deri tash në vitin 2016 me akull janë të mbuluar maksimum 14.52 milion kilometra katror të oqeanit Arktik. Kjo shifër është për 2950 kilometra katror më vogël se rekordi shënuar gjatë vitit të 2015. Për shkak të motit të nxehtë, deti Barents ndërmjet Rusisë dhe shtetit amerikan Alaska ishte pa akull gati gjithë dimrin, që është shumë e pazakonshme. Shënimet e këtyre të dhënave regjistrohen prej vitit 1979, kur me satelit filloi matja e akullit të detit. Shkencëtarët thonë se temperaturat e ajrit në oqeanin Arktik për muajt dhjetor, janar dhe shkurt ishin 2 deri në 6 shkallë Celsius mbi mesatarën e rajoneve të Arktikut. Dhan, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.